Par to, kā strīdīgie grozījumi krimināllikumā tapa, Saeimas juridiskās komisijas vārdā stāstīja deputāts Andrejs Judiņš no vienotības.
Attiecīgajā pantā otrajā lasījumā mēs paredzējām iekļaut arī tādus vārdus kā rūpju trivializēšana, bet konsultējoties ar ekspertiem, attiecīgi vārdi netiek lietoti un ir lietots vārds rūpju noniecināšana. Tātad latviskots. Un papildus tam ir skaidri norādīts, ka arī PSRS un nacistiskās Vācijas izdarītie noziegumi un attiecīgu noziegumu noliekšana, slavināšana, rūpju noniecināšana ir krimināli sodām.
Judiņš arī skaidroja, ka atbildība turpmāk būs arī par vispārīgu šādu noziegumu slavināšanu, piemēram par apgalvojumiem, ka genocīds pēc savas būtības esot pozitīva vērtējuma parādība. Tikmēr saskaņas centra pārstāvis Valērijs Egešins protestē pret to, ka par viedokļu izteikšanu var tik paredzēts reāls cietumsots līdz 5 gadiem.
Normas būtībā ir vērtējama, kā iejaukšanas personas tiesības uz vārda brīvību un visticamāk nebūs piemērojama praksē. Vai arī tas piemērošana novedis pie Latvijas negatīviem spriedumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā? Jāņem vērā arī vairāku piemērotāju prognozi, ka šāda veida nodarījumu varētu tikt veikti demonstratīvi, lai personas tiktu sauktas pie krimināla atbildības un pēc tam varētu vērsties ar sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā. Piedāvāta redakcija rāda ilgtermiņa riskus un var nevis saliediet sabiedrību, bet tieši pretēji veicināt sabiedrības šķelšanos.
Savukārt Gešina frakcijas biedri Irina Cvetkova tribīnē kāpā ar Saeimas bibliotēkā paņemto advokāta Andra Grūtupa grāmatu Ešafots.
Šajā grāmatā publiski ir noliegts, attaisnots un rupji noniecināts nacistiskas Vācijas iztenotais genocīds, noziegums pret cilvēci un genocīds, kāds bija iztenots pret arī Latvijas iedzīvotājiem. Ja jūs atbalstīsiet šo jaunu ievedumu, tad Latvijas sabiedrība ar nepacietību gaidīs, kad pret Grūtupu tiks ierosināts krimināla process pēc šī panta.
Saskaņas centram oponēt nāca Kārlis Seržants no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš arī bija piedalījies likuma grozījuma izstrādāšanā.
Pēc viņa runām, spriežot tagad pēc šādiem pantiem, cietumos sēdēs simtiem cilvēki, kurus ļaunā drošības policija izķers ikgada 9. maija mītiņos un tam līdzīgi. Bet es varu noteikti teikt, ka tā nebūs un tā nevajag būt. Bet mēs visi saprotam, ka šo te likuma grozījumu noteikti eskalēja Eiro deputāta Alfreda Rubika izteikumu par to, ka represijās jau nu pamatā cieta tie, kas līdzdarbojās ar nacistiem un tā tālāk. Un tieši pret šādiem te izteikumiem ir pirmām kārtām vērst šis te likums.
Ar 60 balsīm par un 27 pret Saeima šo normu atbalstīja. Uzreiz pēc tam parlaments atkārtot lēma par kādu citu otrajā lasījumā iebalsotu normu. Sodīt par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret Latviju iztenotās agresijas publisku noliekšanu. Martā Saeima to atbalstīja ar dažu balsu pārsvaru, lai gan pret to iebilda gan ārlietu, gan iekšlietu ministrija, norādot, ka jēdziens agresija ir pārāk plaši interpretējams. Pret ierosinājumu šo normu no likuma izslēgt tagad iebilda Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības.
Pastāv risks par to, ka praksē varētu netikt piemērota krimināla atbildība par okupācijas un aneksijas fakta publisku noliekšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju noniecināšanu. Lai izvairītos no šādas iespējamās problēmas, attiecīgās normas piemērošanā, aicinu saglabāt otrajā lasījumā pieņemto 83 primpānta redakciju, attiecīgi balsojot gan pret deputāta Gešina un Cvitkovas priekšlikumu numuru 12, gan arī pret ārlietu ministra priekšlikumu numuru 13.
Tomēr Saeimas vairākums lēma citādi. Līdz ar to okupācijas noliekšana šobrīd kriminalizēta netika. Iva Leitāns, Latvijas radio.